алып көз қыстық. Бақ ішінде біз екеуміз кездестік абайсыз. Қасымызға көгершін қыз кеп қонды, көз ұшында кезін бәрі жоқ болды. Арайсыз жеткізейін жүректегі сөзімді, сәт болса да білдіруге сезімді.
Шашылып неге мұнша мені мұңға бөлейсіз, бөлейсіз.